gép le yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 19. iyunu Depdanın pensende günü. Şuun programamızda yaş yigitlerde harbi qulluğu höwüs gaçýar. Hileçiler devletten pullarını henizem alıp bilmeýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 17 iýunda Belgiýanyň paýtagty Brüsselde adam hukuklaryny depelmekde tanqidlenýän Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda adam hukuklary boýunça dialogyň 17-nji mejlisi geçirildi. Resmi Türkmen maglumatyna görä, onuň çägünde adam hukuklary babatynda hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek, hukukyň hökmranlygyny berkitmek, gender deňligini üpçün etmek Zenanlara qarşı kemsitmelerin ähli görnüşlerini yok etmek ýaly meselelere garalypdyr. Diyalog netijeleri boyunca taraplar hyzmatdaşlyk ve özara düşünsmek ruhunda mundan beýläkem özara atnaşyklaryň anyk ädimleri boyunca ilalaşypdyrlar. Türkmenistanyň hükümeti özgü pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqide çydamsyzlykda, söz, metdugut, hereket, din wyzdan azatlygyny baklamakda ve zenan hukuklaryny depelemekde ýigdirli tanqid edilýär. Israýylyň harby howa güýçleri Eýranyň Demirazyk gündogrundaky Mesket şäherine zarba urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýalňyç guýjy uçur nysana alındy. Bu barada Israýylyň gorunmak güýçleriniň metwagat gullugy habar berdi. Mesket Israýyldan takminan 2300 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Metbuot beýanatynda bu hüjümiň operasiýanyň başlanylýary iň uzak agyrlygy amala asyrylan zarba bolandygyny nykdalýar. Galiberde bu şäher Türkmenistanyň serhidiniň goluynda Aşgabatdan 280 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Öten aksamyň dowamında Eýran Israýylyň çäklerine 2 tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israýylyň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israýylyň harbylary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Eýranyň durly künjeklerine Sultanda paýtagta zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zavod we Eýran Islam Revolýusiýa sakçylary korpusyna degişli Imam Hüseýin Harby Uniwersiteti nysana alındy. Russiýa 17-nji iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teröristleri bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harbylary ma'lum etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 sewtinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysany alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň esasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijja sewtlerine gönükdirilendigi bellenilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Fişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgerimli hüjümiň ýygnanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam Revolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleştirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlewi Israýylyň Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hökmünde çykyş edýän Pehlewi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinini ýeren synýaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi ýyzyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýagty diýip, sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmagy we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlewi Israýyl bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneýin we Eýran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlewi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Eýranda gadagyn edilen Eýran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň biri hökmünde çykyş edýär. Onuň häzirki wagtda Eýranda näme derejede meşhurdygyny anyk kesgitlemek kyn.